Deus in adiutorio meum intende.
Domine, adium anno me presido, gloria mater filium, et spiritui sancto, sicut erat in principio,
Principibus populis suum. Come.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolator nos in omne tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolarius, qui in omni pressura sunt, per exhortationem qua exhortamur et ipsi a Deo.
Misericordia eius in progenie et progenie.
Agnes in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos
malum. Deus, qui in filii tui humilitate jacentem mundum existi, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut quos eripuisti ad servitute peccati, gaudiis facias perfruis empiternis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctui Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuum.
At gaudia eterna perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
oremus. Deus, vi nobis sub sacramento mirabili passiones tue, memoriam religuisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis Iubitas sensiamus. Vi vives et regnas in saecula saeculorum.
Amen.